kuulemme sanottul veel 77. laulu. Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja karjun. Ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat. Mu käsi on üüsi õieli ega tüdi ära. Mu hing ei lase ennast lohutada. Ma mõtlen Jumalale ja oigan. Ma mõlgutan mõtteid ja mu vaim nõrkeb. Sina hoidsid mu silmad valvel. Ma olen rahutu ja ei suuda rääkida. Ma meenutan muistseid päivi, aastaid, mis ammu möödunud. Ma tuletan öösi oma meelde oma keelpilli mängu. Ma mõlgutan mõtteid oma südames ja mu vaim uurib. Kas Issand heidab ära meid igaveseks ega ole temal enam head meelt? Kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõotuse sõna on lõppenud põlvest põlveni? Kas Jumal on unustanud olla armuline? Kas tema on vihas pigistanud kinni oma halastuse? Ent ma ütlesin, see teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud. Ma meenutan Jehova tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast ja ma uurin kõiki su töid ja mõlgutan mõtteid su suuri tegusid. Jumal, su tee on pühaduses, kes on nii suur jumalus kui Jumal. Sina oled Jumal, kes teeb imet. Sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas. Sa lunastasid käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Veed nägid sind, Jumal, veed nägid sind ja vabisesid. Ka ürgveed värisesid, paksud pilved kallasid vett, ülemad pilved tegid hääl. Ja sinu nooled lendasid sinna ja tänna. Su mürina hääl kostis tuulepüürises, välgud valgustasid maailma, maa värises ja vabises. Meres on sinu tee ja su teerada suurtes vetes, aga su jälg ei olnud tunda. Sa juhtisid kui lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. Aamen. 77. laul on väga erinev eelmisest. Möödunud korral, nagu nägime, oli laul täis hõiskavat õnne, täis Jumala ülistuse sära. Ja nüüd korraga niisugune sügavus. See, mida meie praegu lugesime, on üks ahastavamaid psalme, üldse psalmide kogus. Need, kes loevad Aasafi psalme, märkate, et nendes on tavaliselt mingi probleem. 73. laulus, kas mäletate, seal oli tal raske küsimus, millega seletada, et õelate käsi käib hästi. 74. laulus oli tal teine probleem. Miks peab Issanda rahvas kannatama? Ja nüüd 77. on tal hoopis uus probleem. Nimelt see, mis 11. salmis on öeldud, kas kõige kõrgema parem käsi on muutunud. Niisugused on need poeedi hinged. Neil on alati küsimusi, neil on alati meeleolu tõusu ja langust, aga Jumal oskab neid inimesi ära kasutada teiste huvides. Nii ka Jumal kasutas selle probleemide mehe probleemid niiviisi, et sellest on leidnud lahendused paljud teised. Kui täna mõtleme 77. laulule, siis tõstatame ka sellegi küsimuse, mida Aasa tõstatas, nimelt kas Jumal on muutunud. Esimesed 11 salmi on siin probleem ja siis 12. kuni 20. salmini on lohutus ja lahendus. 21. salmis on siis lõpplahendus. Võtame esimesed 11 salmi, milles autor räägib oma ahastusest. Tema suure mure otsene põhjus on meil tundmatu. Näib, nagu oleks mingi raske katastroof, tapanut koko maat ja rahvast ja psalmisti ennast ka. Igal juhul elab tema kaasa üldise murega niivõrd, et see on muutunud tema isiklikuks mureks. Ja selles meeleolus siis loob tema psalmi. Esimesed kolm psalmi, sellest on õieti tema meeleolu kirjeldus. Ta algab korduva palvega. Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja karjun. Ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. Esimeses järjekorras ei rutta tema oma raskusega mitte inimeste juurde. See on ju meil nii tavaline. Kui väikene laps on sattunud mingisugusse muresse või õnnetusesse, esimene asi ta jookseb ema juurde. Kui ema ei ole, siis mõned teise perekonna liikme juurde. Aga meie otsime tavaliselt abi ikkagi inimestel. Psalmist oli selle saladuse kätte õppinud, et esimeses järjekorras tuleb pöörduda Jumala poole. Juba 73. laulus ta ütles, et ta ei tahtnudki inimestele avada oma mõttemaailma. Läks Jumala püha paika ja seal sai tema vastuse. See kord läks tema ka Jumala püha paika ja ootas vastust. Ja kui ühest palvest oli vähe, siis ta palus veel teise samasuguse palve. Poeedid ja muusika inimesed ei karda korrata sama fraasi. Ja sageli meie kuuleme ka koorilaulu, samad sõnad korduvad. Nii on see inimese hinges, nii on see tavaliselt meie mõttemaailmas. Samad tunded tulevad, samad sõnad isegi korduvad ja nii on see ka psalmides peegeldunud. Tema palve muutub pingelisemaks ja nii pingeliseks, et ta ütleb, ma karjun. See sõna ei tarvitse mitte tähendada häälega karjumist, nagu 42. laulus on öeldud, mu hing kisendab Jumala poole, aga see võib tähendada ka häälega hüüdmist. Kirik on ütlenud, et ka see on lohutus, kui tulekahju puhul kuuled tuletõrje häire häält. Ja nii ka eks seegi ole juba lohutus, kui elu raskel tunnil saame oma mõtted Jumalale ütelda kas või valju häälega. Tema palve ootus on kujunenud nii pingeliseks, et ta ütleb, mu käsi on öösi välja sirutatud ja ma ootan Jumala käest vastust. Kas me oskame seda pilti kujutada, kuidas see mees ootab Jumala käest nii selget vastust, et sirutab juba käe välja? Küll see tuleb ja ootab ja siis korraga selgub, et vastust ei tule. Ikka mööda siis ta hüüdmine vaibub. Ja edasi on meil 4. salmis öeldud, ma mõtlen Jumalale ja oigan. Enam ei ole tal seda hüüdmist, enam ei ole sõnu, nüüd on ainult veel mõtted ja oiged jäänud. Tema mõtles ja mõtles, aga pääseteed välja mõtelda ei suutnud. Ta oigas ja oigas. Aga viimati tuli nõrkemine ja ta ei suutnud enam kaugemale jõuda. Mu vaim nõrkeb, on öeldud 4. salmis. Ja siis sellele on lisatud see sõna, see psalmides esinev imeline sõna, seela. Nüüd on siis paus. Mõtelge selle üle järele, kuhu usklik inimene võib sattuda. Kui raskesse olukorda, kui sügavasse meeleolu langusesse võib tema sattuda. Välised, kui välised olukorrad ja seesmine lootusetus käivad käsi käes, siis tavaliselt on niisugune olukord, nagu meie praegu seda leidsime. Siis inimesel kaob jõud ära ja ta tunneb, et nüüd on nõrkemine, enam ei ole midagi parata. Aga siis psalmist alahindas oma jõudu. Järgmised psalmid 5. kuni 10. on veel sügavam kurbus. Ta mõtles, et kaugumal enam nüüd asja ei saagi minna, sest ma juba nõrken selle all. Aga veel võis sügavamale kurbus jõuda. Ta ei saanud enam öösiti magada. Ja viiendas salmis on öeldud, sa hoidsid mu silmad valvel, ma olen rahutu ja ei suuda rääkida. Muredel on eriline kalduvus just öösiti meie kallale tungida. Ja selles sarnanevad nemad kiskjatega. Teame, et kiskjad need metsas või ka kõrbes tungivad öösiti kallale ja otsivad oma saaki. Niisugune on ka mure. Ja ma arvan, et enamus meist teab, mida tähendab öösel avatud silmad, just nagu psalmist seda kurtis. Aga tema eriline valu oli selles, et Jumal hoiab tema silmad avatud. Nagu Jumala sõrm on ta silmalau peal ja ei lase seda kinni vajuda. Tema suured probleemid on vaimulikud probleemid. Issand, miks on see nii? Nagu taevase käsu peale peab ta valvama. Ja tema tahtis teada, miks siis Jumal ei aita seda. Ta tahtis seda nii põhjalikult teada, et ta kulutas oma jõu ega suuda enam rääkida. Selles olukorras siis silmad ei suutnud enam unele vajuda, suu ei suuda enam rääkida. Kas aimame, kui suur pidi olema siis psalmisti seesmine valu ja pinge? Ma mõtlen, et mitte igal inimesele ei ole antud nii suurt valu üle elada, aga see kord psalmist elas selle üle. Mida siis teha? Ta püüdis oma mõtteid veel juhtida mineviku mälestuste juurde. Ma tuletan öösi oma meeld oma keelpili mängu. Ma mõlgutan mõtteid oma südames ja mu vaim uurib. Ja see oli ka midagi. Ta mõtles sellel, et kord mina sain öösel laulda. Öö pimedal tunnil siis oli mul isegi päris hea laulda. Ja sõrmed leidsid üsna nii käsi kaudu õiged keeled ja õiged helid kandelt üles. Aga nüüd ei ole enam laulu ja sõrmed ei leia enam kandelt seda õiget keelt, mida oleks vaja. Mida siis nüüd peab tegema? Ta mõtleb, veel mõtleb. Ja siis ta mõtleb, ehk ma pean veel kaugemale minema kui oma elulugu. Ma mõtlen Jumala rahva ajaloole, mitte ainult oma eluloole. Mu oma mineviku mälestused ei suuda mind enam aidata. Mul ei ole enam praegu seda tunnet, mis ma minevikus kord üle elasin. Ma ei koge enam neid õnnistusi, mis ma kord Jumalaga üle elasin. Mul ei ole enam seda rõõmu, mis ma kord issana sees tundsin. Aga hea küll, olgu siis minu rõõmuga nagu on, aga issand, kuidas on sinu rahvaga? Ma tuletan seda meelde. Ja siis, kui ta sellele mõtles, hakkab tal küsimuste rida. Viis küsimust järjest üksteise otsa. Ja ma loen uuesti need küsimused. Kas issand heidab ära meid igaveseks, ega ole temal enam hea meel? Kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõotuse sõna on lõppenud põlvest põlveni? Kas Jumal on unustanud armuline olla? Kas tema on vihas pigistanud kinni oma alastuse? Ja siis tuleb küsimuste küsimus või kokkuvõtte nende küsimustest 11. salmis. See teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud. See oli ainus tulemus, milline tema oskas jõuda, et Jumal on muutunud. Mis pärast ei toimu enam siis see, mis vanasti toimus? Mis pärast Jumal ei tule enam appi nii, nagu tema vanasti tuli appi oma rahvale? Olgu öeldud, et 11. salm ei ole mitte kerge tõlkida. Meie vanas tõlkes on siin mõnevõrra erinev ja tõlkijad on sellega üsna raskes mures, aga näib siiski, et uues tõlkes esineb vorm, mida ma lugesin, see teeb mulle valu, et kõige kõrgema parem käsi on muutunud, on siiski kõige tabavam sellest, mida me praegu oskame tõlkida. Kas siis Jumal on muutunud? Kas te olete kuulnud seda küsimust? Miks vanasti olid niisugused teod, miks neid nüüd enam ei ole? Mõnikord see tuleb nagu etteheide. Tuleb nagu etteheide usklikule, kus te nüüd olete. Miks ei ole nii, nagu vanasti oli tema rahval? Mõnikord on see ahastavas hingest küsimus. Jumal, miks ei ole see nii? Siin ei ole see mitte retooriline küsimus, mis me kuulsime. Ja see ei ole ka mitte niisugune küsimus, mis juba vastuse ette kindlaks määraks, vaid siin on tõeline küsimus. See on murelik ja valus küsimus. Miks ei ilne Jumala tahe tema kaasajal nii, nagu see oli vanasti ilmenud? Ja mis me oskame selle kohta ütelda? Mida teie teete sel puhul, kui keegi teilt ütleb, kus nüüd on need vanaaegsed imeteod? Kus on see Jumal, kes kord piiblipäevadel tegi niisugust imet? Kui keegi niisuguse küsimusega teie ette tuleb või kui sinule enesel peaks niisugune raske moment tekkima, siis vähemalt sa teid õigesti, kui sa neid küsimused välja ütled. Need on liiga mürgised selleks, et neid oma põues hoida. Need võivad meid surmata. Toonid küsimused välja, olgu nad siis millised nad on, aga toonad avalikus ette ja see on ka midagi. Psalmist tegi seda ja tuli oma küsimustega välja. Ja siis algaski pööre selles laulus. Näete, kuni 11. salmini, siis läheb ikka olukord raskemaks, mure läheb sügavamaks. Aga 12. salmist siis algab nagu uus järg. Ma meenutan Jehova tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistest ajast ja ma uurin kõiki su töid ja mõlgutan mõttes su tegusid. Jumal, su tee on pühaduses. Aga ta juba enne seda uuris seda minevi. Mis ta siis nüüd teeb? Kus tema pääsed on? Hakka veel kord uurima seda sama menetlikku. Ja see on üsna huvitav, et esimene kord, kui tema vaatas Jumala rahva minevikku, siis ei pakkunud see talle midagi erilist. See ei toonud talle lohutust. Aga kui ta teist korda läks selle sama minevikku juurde, see sama tõde, need samad sõnad võivad korraga teisiti tema vastu kõneleda. Usun, et teie olete seda leidnud. On olnud raamat, mida sa lugesid kord õnnistusega ja siis tegid uuesti lahti ja ütlesid, mina ei saa siit enam mitte midagi. Või vastupidiselt, lugesid ühe raamatu, panid selle kõrval ja ütles, selles ei ole mingit väärtust. Aga hiljem tegid selle raamat uuesti lahti, hakkasid lugema ja leidsid selles võrratult kauneid mõtteid. Ja usun, et ka piibli peatükkidega oleme seda sama kogenud. Millega siis seda seletada? Pange tähele, kui uurivalt see järgmine lähenemine piiblile oli. Mitu sõna siin on, kuulake? Ma meenutan Jehova tegusid ja tuletan meelde su imesid muistest ajast. Ma uurin kõike su töi ja mõlgutan mõttes sinu suuri tegusid. Tähendab, tema läks nii sügavale, nagu see vähegi võis olla. Ta uuris, mõtles, kaalutles ja arutles seda asja läbi. Ja kui tema nii põhjalikult hakkas tungima oma Jumala rahva minevikku, siis sai tema seal ka kinnituse ja lohutuse. Arvan seda, et meie suur raskus on nimelt pealiskaudsuses. Meie loeme piiblit, aga saame sellest vähe, sellepärast et meie ei võta vaevaks tungida selle sügavustesse. Ja siis hakkas talle selguma, et Jumala teed on ju erinevad ja tema abi on väga erinev. Mitmed psalmide seletajad leiavad, et siin on nagu Paabeli vangipõlve meeleolud. Minu poolest võib ka siin anda olla, sest Aasavi laulud meie saa mitte kõik viia Taavete aegadesse. Ja nüüd, kui veel kord mõtleme sellele palju räägitud teemale Paabeli vangipõli, mõtelge ikkagi seda, et rahvas läks vangimaale ja nemad olid lootused. Ei enam mingit abi. Just need küsimused, mis siin olid. Issand heidab ära, kas see igavene on siis? Kas ta enam head meelt meist ei ole? Kas tema heldus on hoopis otsas? Kas tõhutuse sõna on lõppenud? Põlvest põlveni, kas Jumal on unustanud olla armuline? Rahvas hüüdis, kui neid kümne kaupa seotult, nagu see tavaliselt toimus, viidi jalgsi läbi kõrbe vangimaale ja kui üks suri, siis siis tuli teistel seda surnukeha ka veel kaasas kanda, sest kaelapidi olid nemad nööriga kokku seotud, senikaua kui valvesõdur neid vabastas. Kuidas emad kaotasid oma lapsed kõrbeliiva ja neid seal pidid matma. No see oli ahastus, see oli ränk ahastus, mõeldamatu ahastus. Ja veel enam, kui nad sinna läksid, ei ole enam meil kodumaad, ei ole enam Jeruusalema linna, ei ole enam templit, meil ei ole enam Jumalat. Ja Jumal, sinu käsi on muutunud. Ilmselt sa ei ole enam see, kes oli digitusest väljumise ajal. See oli tõeline küsimus neil. Aga mõtelgem siis, kui Iisrael hakkas Paabeli vangipelvest tagasi tulema. Ja mõtelge, võrrelge Egiptusest väljumist. Need kaks olid väga erinevad. Egiptusest kord Jumal tõi oma rahva välja võimsat imetegudega. Paabeli vangipelvest toob nemad tagasi üsna tavalist teed mööda. Mäletate, kuidas seal mehed organiseerisid tagasi tulekud ja suure vaevaga mõnikümmend tuhat inimest tuleb seal tagasi ja see oli kõik. Aga Jumal oli see sama ja Jumala abi nii sama kindel nagu punasest merest läbi tulek või nagu kõrbeteekonna. Jumal oli see sama, aga väga erinevad avaldused. Ilma imedeta Jumal tõi neid ära, aga ikkagi Jumal. Või mõtelgem sellele, kuidas Joosua ajal nad tulid Kaananimaale ja vallutasid selle. Jordan taganes, Jeriko müürid langisid. Ja nüüd tulevad Paabeli vangipõlvest tagasi. Jälle Joosua juhatusel, muidugi teine Joosua. Joosua ja Serubaabel tõid nemad Paabeli vangipõlvest tagasi. Ja lähevad Jeruusalemma varemete juurde, nutavad seal. Hakkavad siis omale väikseid koopaid kaevama seal kuhugi keldrikorrusele, et eluaset leida. Ei mingi ime ehitanud neil üles linna, hakkavad templid ehitama, sellegi ehitamine keelatakse ära ja hulka aega seisis see poolele ehitusega ja viimati siis alles Neemi ajal, 100 aastat hiljem, siis korraga hakkatakse veel linna müüri ehitama. Niisuguse vaevaga, vaesuse ja viletsusega tuli neil võidelda ja omet oli Jumal see sama. Jumal tegi nende juures tööd ainult teise meetodiga ja see oli kõik. Meie ei tohi Jumala sõnast valesti välja lugeda Jumala juhtimist. Me usume seda, et Jumalal on ka kaasaja jaoks oma abi, aga see võib tulla täiesti uudsel viisil. Mina usun seda, et usklikude virgumine võib toimuda kaasajal hoopis teisiti, kui see 100 aastast oli. Sest Jumalal on mitu meetodit. Mina usun seda, et evangeeliumi võidukäik võib tulla hoopis teisiti, kui meie oleme harjunud seda mõtlema. Sest meie kujutame ette suuri ärkamisi nii, nagu varsti saab sellest 100 aastat tagasi, kui oli Läänema ärkamine või Vennaste koguduse ärkamine veel kauem tagasi. Me kujutame, et asi peab nii toimuma. Aga miks Jumal peaks just nii tegema? Jumal võib ka teisiti teha. Ja oleme valmis selleks, et tema teebki teisiti. Ja koguduse töövormid. Jumal võib täiesti uudsete töövormidega meile appi tulla ja oma ülesandeid teostada nii nagu tema seda õigeks peab. Ja need inimesed, kes Jumala sõnasse süvenevad, leiavad seda, et Jumala abi on ikka oma rahva juures, aga selle avaldused võivad olla väga erinevad. Mõnikord võib see tulla suurte imedega, teinekord hoopis ilma imedeta. Mõnikord võib see tulla nii, et iga üks näeb, nagu siin oli öeldud, et võõrad rahvad ka näevad, et on imeteod. Aga teinekord tuleb nii, et Jumala rahvas ise ka ei suuda märgata tema imetegu. See oli üks asi, mis siis psalmist õppis mineviku tagasi vaadates, et Jumala teed on mitmesugused. Teine asi oli see, et Jumala teed on pühaduses. Nüüd ta nägi seda, et pühaduse nõue on konstantne suurus. See on muutumatu Jumala riigis. See kehtib Iisraeli välja tulles Egiptuses, see kehtib Paabeli vangipelves tulles, see kehtis Kristus ajal, kehtib täna päevani pühaduse nõue. Sellest ühest asjast Jumala ei tagane. Kes tahab Jumala teedel kõndida, peab lahendama oma patuprobleemi ja peab Jumala käest andeks andmise armu vastu võtma. Teist teed meil ei ole. Ja kui tema on andeks andmise armu vastu võtnud, siis tema peab ka jääma pühaduse sisse. Peab hoidma seda pühadust, peab patust ja kurjast ühe sõnaga ennast eemale hoidma. Sinu tee on pühaduses. Se oli teine tõde, mis talle selgus. Kolmas tõde. Psalmist leidis, et tõotused kehtivad, aga eriti tema rahva kohta. Sal lunastasid käsivarrega oma rahva, Jakobi ja Joosepi lapsed. Jumala abi tuleb tema rahvale. Ja sina huulitse selle eest, et sina oled Jumala rahva hulgas. Et sina siis abist ilma ei jää, kui Jumal oma rahvale abi saada. Sellepärast hoia alati tema rahvale väga lähedale ja olgu sinu kontakt tema rahvaga alati puhas. Need kolm sammu olidki, mis psalmistile tõid olulise lahenduse. Ja nüüd näeb tema Jumala hoopis uuel viisil. Nüüd tuleb nagu Jumala uus ilmutus talle. Kuulakem kord siin. Veed nägid sind, Jumal. Veed nägid sind ja vabisesid. Ilmselt on punasest merest läbi tulek mõeldud. Ka ürg veed värisis. Paksud pilved kallasid vett. Ülemad pilved tegid hääl. Ja sinu nuuled lendasid sinna ja tänna. Su mürina hääl kostis tuulepüürides. Välgud valgustasid maailma. Maa värises ja vabises. Võimalik, et pildid siin ait. Meres on sinu tee ja su tiirada suurtes vetes, aga su jälgi ei olnud tundagi. Niisugune Jumala uus läheduse tunne vallutas psalmisti nüüd. Ja siis 21. psalmis on lõpu faas. Sa juhtisid kui lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. Mäletate ta suurt ahastust. Mäletate nüüd tema suurt teofaaniat, nii ütles seda Jumala ilmutust, kus merimaa ja pilved kõik värisesid. Ja nüüd selle järele hoopis vaikne ja rahulik pilt. On kari, on karjane. Jumal on hea karjane ja tema kõnnib oma karja eel. Tema tunneb oma lambaid nime pärast, kutsub neid. Tema viib neid läbi ka surmavarjuorust, kui seda on tarvis. Ja juhatab neid õiguse jälgede peale oma nime pärast. Ja tal on eriline moodus aidata oma rahvast Moosese ja Aaroni käe kaudu. Teiste sõnadega, Jumal kasutab inimesi oma rahva juhtimiseks. Psalmisti ajal olid Mooses ja Aaron ammu surnud, aga olid uued Moosesed ja Aaronid, kelle kaudu Jumal juhtis oma rahvast. Ja need, kes Aasavi ajal elasid, on ka ammu surnud. Aga Jumala rahval on ikka olnud inimesi, kelle kaudu tema on võinud oma sõnum edas anda ja kelle kaudu tema on võinud juhtida oma rahvast. Tänane sügav lein ja mure, mis psalmistil oli, olgu lohutuseks kõigile leinajaile. Psalmides teie leiate, kui millise avameelsusega siin räägitakse ka oma usunõtrusest, sest siin ei räägita üldse inimestega, siin räägitakse Jumalale. Ja sellepärast on see nii avalik ja sellepärast on see ka meile nii südame lähedane. Lugegem uuesti nõnda, et siin on kõnelus Jumalaga. Ja siis teie oma süda hakkab ka Jumalaga kõnelema ja leiate omale taevaseid vastuseid. Aamen.